Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary John Kerry 12-nji maýda eger olar Eýran bilen biznes etseler ABŞ-nyň öňlerinde durmajagyny anandyrmak üçin Londondaky esasy bankirler bilen uşdur. Ol käbir bankirleriň Tehrana garşy saklanyp galan Amerikan sanksiýalaryny bahane edinip Eýran bilen biznes etmeýändigini, ýogsun bolmanyny dünýä döwletleriniň Tehran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyndan soň global sanksiýalaryň aglabasynyň aýrylandygyny we olaryň biznes edip biljekdigini belledi. Bir käti bu prosesse bahana dugluny artyp Kerry 10-njy maýda Londona geleninden soň aýtdy. İşe ura adamlar biznes etmek istemeyen olsa ya da gov biznes aralasını görmese Birleşen Ştatlar bakan edinmeliler. Bu adaletliler, bu dürsü işler lip kerraytti. Bu da uçluğu Britanya'nın esası banklarının Sultan Barclays, HSBC ve Standard Chartered banklarının şeyldi beyleki Avrupa banklarının yolbaşlarının katnaşmağına karasılıyar. Kerry banklar diňe Birleşen Ştatlaryň nysana almak dowam etdirýän Eýranly biznesmenler, ýagny Eýranyň Revolusiýa gwardiýasy bilen iltişikli kompaniýalar bilen biznes etmekden gaça dursalar gowy boljagyny aýtady. Bu ýerde açyk aýdyňlygyň bolmagy möhüm we aýdyňlyk şundan ibaret.
The banks in Europe are free to lend, to back a deal, to open an account for Iran, to engage in commerce.
Europa banklary eger anyk belgilenen kärhana bolmasa Eýran üçin hasap açmakda, sewda etmekde, pul salyşmakda, kanun biznes şertnamalaryny baglaşmakda, maliýeleşdirmekde, pul karzy bermekde dol azat bularyň hemmesi dol açyk diýip kärraýtdy. Kerry'nin ve Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýlerini gaýta-gaýta anandyrmasyna garamazdan Reuters habar gurulunyň berýän maglumatlaryna görä ABŞ banklary we bazarlary bilen giň gatnaşygy bolan uly Ýewropa banklarynyň hiç biri sanksiýalara duçar bolmakdan gorkup Eýran bilen baş goşmak islemeýärler. Olar öz Ýewropa bölümleriniň ABŞ bölümleri bilen köp sanly ödary baglanşygynyň bardygyny aýdýarlar we şeýle ýagdaýda Amerikan maliýe sistemi arkaly Eýrana pul geçirmegi ABŞ-a gadaganlygyň adynyň tehnik taýdan bolman amala aşyryp bolmazlygyndan howatyr edýärler. Ýewropanyň uly banklarynyň biri bolan BNP Paribas 2014-nji ýylda Eýranly müşterisiniň ýaly pul geçirmek prosesi bilen baglanykda 9 milliard dollar jerime sezewar boldy. Bu jerime Ýewropa banklaryna uly täsir galdyrdy. Mundan başga Obama administrasiýasy ABŞ-nyň taşyndaky banklaryň Eýran bilen biznes edip biljegine berk ynanýan hem boldy. Banklar ýanwarda işe başlajak indiki prezidentiň bu pozisiýada durmalygynyň howatyr edýärler. Respublikanlaryň öňde barjy kandidaty Donald Trump we Respublikan Kongress liderleriniň ählisi Eýran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyna garşy boldy. Şeýle dolar Birleşen Ştatlaryň galan sanksiýalaryň ählisini berk durmalygyny öýdürdi. Ýewropa banklarynyň işi sinap görmek wagtyndaky gowunçlyklar bilen bir hatarda Eýranyň hökümeti hem ýadro alalaşygynyň garasan ykdysady we hukukyýetleriniň dol hödürini görmeýändigini aýdyp nägile bolýar. Ýokary lider Eýranyň iň güýçli şahsy bolan Ayatollah Al-Hameney bu gyjykmalarda göz gönü Birleşen Ştatlary günäkärler. Birleşen Ştatlaryň gaznasy Ulu korporasiýalar, ulu guramalar we ulu banklar gelip Eýranyň iş salyşmagy karar edip bilmedýär usullara 100 milliard diýip Hameney mart aýyna aýtdy.